to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
មានសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាអាចមានលទ្ធភាពនៃចំនួនកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីពូទីននៃប្រទេសរុស្ស៊ីមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មថាចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអាមេរិកបើវាមិនផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ឲ្យខ្លួនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីធ្វើដំណើរមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានការសន្យារបស់ចិនក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់បរាជ័យក្នុងការទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដែលការមិនសប្បាយចិត្តក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានឲ្យដឹងថាមនុស្ស7លាននាក់ស្លាប់ដោយសារការបំពុលខ្យល់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងអាស៊ីរងផលប៉ះពាល់អាក្រក់ជាងគេបំផុតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណមន្ត្រីសេតាវិមានកំពុងធ្វើផែនការពីលទ្ធភាពនៃសន្និសីទកម្ពុជារវាងប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននេះតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត Wall Street Journal សេចក្តីរាយការណ៍នោះបានដកស្រង់សម្ដីមន្ត្រីចងខ្ពស់រដ្ឋបាលចុះផ្សាយថាលោក John Huntsman ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសរុស្ស៊ីបានឋិតនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជួយរៀបចំជំនួបកម្ពុជានេះមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថានេះជាគម្រោងការដែលកំពុងធ្វើរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត Huntsman អស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយដើម្បីធ្វើឲ្យមានជំនួបផ្លូវការរវាងលោក Putin និងប្រធានាធិបតី Trump មនុស្សដែលបានដឹងពីផែនការនោះបាននិយាយទៀតថាគោលបំណងនៃសន្និសីទកម្ពុជានោះនឹងដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាជាយូរយារណាស់មកហើយរវាងប្រទេសទាំងពីរទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសន្និដ្ឋានថាប្រទេសរុស្ស៊ីបានជ្រៀតជ្រែកការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ2016ដែលមានគោលបំណងឲ្យលោកត្រាំឈ្នះការបោះឆ្នោតនោះការរកឃើញទាំងនោះបាននាំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាពិសេសថាតើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីមានការខុបខិតជាមួយរុស្ស៊ីដែរឬទេប្រធានាធិបតីត្រាំបានចានចោលពីការខុបខិតណាមួយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជាផលប្រយោជន៍ដល់ល្អបំផុតរបស់ខ្លួននោះនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Liam Fox រដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដោយសារបញ្ហាការយកពន្ធគយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើការនាំចូលដែកថែបនិងអាលុយមីញ៉ូមលោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអង់គ្លេសបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍ជាមួយវិទ្យុ BBC ថាបើយើងមិនអាចឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាដែលយើងជឿជាក់ថាវាជាផលប្រយោជន៍របស់ចក្រភពអង់គ្លេសទេយើងនឹងមិនចុះហត្ថលេខាលិខិតព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនោះទេអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកបានកើតមានឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមន្ត្រីសហភាពអឺរ៉ុបបញ្ជូនពាក្យបណ្ដឹងផ្លូវការទៅកាន់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកដែលជាសកម្មភាពសងសឹកលើកទី1រួមមានលទ្ធភាពនៃការយកពន្ធគយពីទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងលោក Fox បានមានប្រសាសន៍ថាការយកពន្ធគយនេះជាការខុសច្បាប់ហើយលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេស Theresa May នឹងលើកឡើងបញ្ហានេះនៅឯចំនួនក្រុមប្រទេស7ដែលហៅកាត់ថា G7 ដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅលើផែនដីនេះនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាការតានតឹងខាងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត្លង់តិកនិងតំបន់អាមេរិកខាងជើង បានរីកកាន់តែធំឡើងនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធគយ 25% កាលពីថ្ងៃសុក្រលើការនាំចូលដែកថែបនិងពន្ធគយចំនួន 10% លើការនាំចូលអាលុយមីញ៉ូមមកពីសហភាពអឺរ៉ុបកាណាដានិងប្រទេសមិចសេកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួរគីមេលូតកាវូសូគ្លូធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដើម្បីជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកម៉ៃផុំភីអូដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីស្វាស្វែងដោះស្រាយការតានតឹងទ្វេភាគីដែលបានធ្វើឲ្យមានការតានតឹងរវាងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់ទាំងពីរនេះមាននៅលើរបៀបវិរៈគឺការគាំទ្ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដល់កងជីវពលសេរីខឺតYPG នៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមរដ្ឋាភិបាលទូគីបានហៅក្រុម YPG ថាជាក្រុមប្រជាជនដែលបានចោទប្រកាន់ក្រុមកងជីវពលនោះពីការមានចំណងទាក់ទងទៅនឹងពួកបះបោរខឺតនៅខាងក្នុងប្រទេសទូគីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីកាវូសូគ្លូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចិត្តសហការជាមួយអង្គការប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសសេរីនេះជាកំហុសយ៉ាងធំមួយហើយយើងកំពុងព្យាយាមផ្លាស់ប្តូរជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីបានបន្តព្រមានរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាអ្វីដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីចង់និយាយនោះគឺថាទូគីមានជំរឿនផ្សេងទៀតគឺប្រទេសរុស្ស៊ីរដ្ឋាភិបាលទូគីមានចំណងទាក់ទងកាន់តែខ្លាំងឡើងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមការងារចំនួន 223,000 ការងារកាលពីខែឧសភាដែលធ្វើឱ្យអត្រាគ្មានការងារធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺចំនួន 3.8% ដែលជាចំនួនទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេល18ឆ្នាំក្រសួងការងាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឱ្យដឹងថាថ្លៃឈ្នួលប្រចាំម៉ោងបានកើនឡើងដែលបង្កើនប្រាក់ឈ្នួលកម្មករ 2.7% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងឆ្នាំទៅអ្វីបើរូបភាពការងារប្រសើរឡើងក៏ដោយសេចក្ដីទូនិយាយថាអាចមានពពកខ្មៅបាំងនៅខាងមុខពួកអ្នកប្រើប្រាស់ទំនិញកំពុងចំណាយប្រាក់ពាណិជ្ជករកំពុងវិនិយោគពួកគេបានទទួលការគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលសេដ្ឋកិច្ចស្កតឡូក្រៅពីអឺរ៉ុបហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរឡើងហើយគេបានឃើញការកើនឡើងនៅការបង្កើតការងារនេះតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Guy Fawcett សេចក្ដីទូនៃក្រុមហ៊ុន PNC
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកដឹកនាំអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលវ័យក្មេងមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីគំនិតប្រួយផ្ដើមអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬហៅកាត់ថា YCLI របស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងថាសហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានសិទ្ធិអំណាចខ្លាំងក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលលោកសាយម៉ូនីនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកសមូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានៅពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរមកកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីចុងខែឧសភាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមកម្មវិធីសិក្សារយៈពេល5សប្ដាហ៍នៅក្នុងទីក្រុង Billings រដ្ឋ Montana សហរដ្ឋអាមេរិកសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសមូរីបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសាយម៉ូនី
សូមអរគុណលោកមូរីដែលបានចំណាយពេលអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទលោកមូរីអាចជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់យើងបន្តិចបានទេអំពីការចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីភាពជាអ្នកដឹកនាំវ័យក្មេងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល5សប្ដាហ៍នេះតើលោកបានចូលរួមសិក្សាអំពីអ្វីហើយបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីណាខ្លះបាទសូមជម្រាប
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកសៃមនីហើយជាបឋមខ្ញុំបាទសូមមូរីសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធីវិទ្យុ VOA ទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សានេះការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នេះខ្ញុំបានទៅរដ្ឋ Montana នៅក្នុងទីក្រុង Billings នៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍នឹងដែរខ្ញុំបានទៅសិក្សារៀនសូត្រអំពីអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋានឬក៏ហៅថា Grassroots Organization ហើយភាគច្រើនគេធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅនេះជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្នាស្ដៀងនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាទឹកស្អាតបញ្ហាការបំរែបំរួលកាសធាតុហើយចំពោះ Native American ដែលជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានបញ្ហារឿងដីធ្លីដែរហ ើយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងខ្ញុំបានសិក្សាពីច្រើនគឺអំពីយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកភាគច្រើនអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកគេផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារចងក្រងសហគមន៍ព្រោះថាការចងក្រងសហគមន៍ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងឲ្យសហគមន៍មូលដ្ឋានគាត់មានសិទ្ធិអំណាចគាត់មានសមត្ថភាពគាត់មានសំឡេងហើយគាត់អាចមានអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តហើយធ្វើការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគាត់ហើយវិធីសាស្ត្រនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះនៅពេលគេធ្វើការងារតស៊ូមតិគេធ្វើការងារគ្រប់កម្រិតទី1តួនាទីរបស់អង្គការគេនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគេធ្វើការងារចងក្រងសហគមន៍ហើយនឹងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវយកព័ត៌មានបែបវិទ្យាសាស្ត្រច្បាស់លាស់ដើម្បីធ្វើការងារតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលនិយាយរួមការងារនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្វីដែលគេធ្វើបានល្អគឺការងារចងក្រងសហគមន៍យើងឃើញសហគមន៍គេខ្លាំងហើយសហគមន៍គេមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តខ្លួនឯងទាំងការធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិឯកជនបាទបា
ទខ្ញុំដឹងថាលោកម៉ូរីក៏ធ្វើការងារចងក្រងបណ្ដាញយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលជឿឆ្អាលទៅលើរឿងការថែរក្សាបរិស្ថានហើយនិងបញ្ហាដីធ្លីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សផងដែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើអ្វីដែលលោកបានសិក្សាពីកម្មវិធីនេះនឹងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងម៉េចទៅដល់ការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
សម្រាប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានេះខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនខ្ញុំបានរៀនសូត្រចំណុចសំខាន់ៗ3ទី1វិធីសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍ទី2របៀបក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការតស៊ូមតិហើយទី3គឺភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះខ្ញុំគិតថាយើងមានសារៈសំខាន់ក្នុងការយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រនៃការចងក្រងសហគមន៍ព្រោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងយុវជនហើយនិងសហគមន៍ជាទូទៅមិនបានប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រចងក្រងសហគមន៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងភាគច្រើនគាត់អត់ទាន់មាននិរន្តរភាពហើយគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទៅជេជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលទេជាពិសេសនៅក្នុងដំណើរការពិគ្រោះយោបល់នៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍អីផ្សេងផ្សេងយើងឃើញថាសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងហាក់ដូចជាមិនមានអធិបុលទេក្នុងការដាក់នៅសំណើរបស់គាត់នៅក្នុងគោលនយោបាយប៉ុន្តែបើប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះភាគច្រើនគេមានអធិបុលបើយើងនិយាយជាភាសាអង់គ្លេសគេថាគេមាន leverage ក្នុងការចរចាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអញ្ចឹងហើយ
លោកអាចបញ្យល់បន្តិចបានថាតើនេះបានប្រជាពលរដ្ឋនៅនេះគាត់អាចមាន leverage ណាមានអធិបុលដែលអាចធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលដាក់បញ្ចូលស្អីដែលជាសំណុំពរឬក៏ការចង់បានរបស់សហគមន៍ទៅក្នុងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិបានគេធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបាននៅនេះ
បាទដូចខ្ញុំលើកឡើងខាងដើមអញ្ចឹងអង្គការថ្នាក់មូលដ្ឋាននៅនេះគេធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការងារចងក្រងសហគមន៍អញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរការចងក្រងសហគមន៍ហ្នឹងគឺគេមានការកសាងសមត្ថភាពសហគមន៍តាំងពីជំនាញច្បាប់ជំនាញក្នុងការចរចាជំនាញក្នុងការនិយាយជាមួយសារព័ត៌មានវិធីសាស្ត្រក្នុងការទៅជជែកជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរបស់គេបាទហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះអង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគេធ្វើការងារសហការគ្នាបានល្អឧទាហរណ៍ថាអង្គការដែលធ្វើការងារផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងបើយើងនិយាយអំពីការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋវាមានវិស័យច្រើនវិស័យបរិស្ថានវិស័យអបាលកិច្ចវិស័យដីធ្លីវិស័យធនធានធម្មជាតិអញ្ចឹងគេធ្វើការងារបំពេញបន្ថែមមកគ្នាទៅវិញទៅមកហើយនៅពេលដែលគេធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅនេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលរបស់គេសហការគ្នាបានល្អហើយគេជួបជុំគ្នាដើម្បីទៅទៅជ័យជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលហើយសហគមន៍នៅនេះគេមានភាពសកម្មអញ្ចឹងទៅយើងអាចនិយាយថាដោយសារតែស្ថានភាពជីវភាពហើយនឹងចំណេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាល្អប្រសើរហើយគេយល់ពីសារៈសំខាន់នៃការចូលរួមព្រោះគេឲ្យតម្លៃថាបើសិនជាអត់មានការចូលរួមគឺនឹងមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញទេអញ្ចឹងបានគេឲ្យតម្លៃទៅលើការចូលរួមបា
ទបាទសូមអរគុណលោកម៉ូរីបាទដែលបានចំណាយពេលនៅក្នុងការផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅពេលនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាទៅត្រឹមនេះបាទ
បាទសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកសាយមូនីនៃ VOA ជាមួយនឹងលោកសម៉ូរីអនុប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអំពីការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសនេះឡើងវិញបាន តាមរយៈគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ប្រទេសចិនបានធ្វើការសន្យាក្នុងការបើកចំហទីផ្សារលើផ្នែកនានាជាច្រើននៅក្នុងខែមេសាក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាវិធានការទាំងនេះទំនងនឹងមិនជួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ឈានដល់ការដោះស្រាយការខ្វែងគំនិតគ្នាឬជួយឲ្យការចរចាពាណិជ្ជកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែការខឹងសម្បាកំពុងតែកើនឡើងស្របពេលដែលសកម្មភាពការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មក៏ចេះតែកើនឡើងដែរនោះលោក Bill Aid និងអ្នកស្រី Joyce Huang នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងប៉េកាំងកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចិនបានធ្វើការសន្យាជាក់លាក់ជាច្រើនដើម្បីបើកទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនិងធានារ៉ាប់រងនៅត្រឹមខែមិថុនានិងនៅចុងឆ្នាំនេះចិនក៏បានដោះស្រាយក្តីបារម្ភដ៏ចម្បងរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump ដោយបានសន្យាថានឹងកាត់បន្ថយពន្ធទៅលើការនាំចូលរថយន្តដែលមានចំនួន 25% ឲ្យបានច្រើនបំផុតនៅឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏បានឲ្យដឹងថានៅត្រឹមឆ្នាំ2020រោងចក្រផលិតយានយន្តប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីនឹងមិនចាំបាច់ចូលហ៊ុនជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនចិនដើម្បីគេចពន្ធនិងទទួលបានទីផ្សារនាំចូលនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេ
អ្នកវិភាគនិយាយថាទោះយ៉ាងណាការទាំងនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សមួយចំនួនតូចតែប៉ុណ្ណោះចាប់អារម្មណ៍លោក Paul Henley ដែលជានាយកមជ្ឈមណ្ឌល Singhua Carnegie សម្រាប់គោលនយោបាយសកលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបាននិយាយថារហូតតតែមានវិធានការជាក់ស្ដែងណាមួយត្រូវបានធ្វើឡើងបើមិនដូច្នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែមិនប្រកាសក្នុងចិត្តនោះទេថាការប្រកាសនានាគ្រាន់តែជាការសន្យាឬវាអាចលើសពីការសន្យាប៉ុន្តែត្រូវការពេលយូរដើម្បីคลายជាការពិតឬអាចនឹងមិនកើតមានឡើងផងឬយ៉ាងណានោះលោក Paul Henley បានប្រាប់ VOA នៅក្នុង email ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបង្ហាញម្ដងហើយម្ដងទៀតថាពួកគេមានឆន្ទៈក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយសំខាន់ៗតែក្នុងកលៈទេសៈដែលពួកគេមានផលប្រយោជន៍ក្នុងការកែប្រែមិនមែនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងសម្ពាធអន្តរជាតិអ្វីដែលយើងបានឃើញថាពួកគេបានអនុវត្តនៅយុទ្ធសាស្ត្រតេតងនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េឡើយ
អ្នកវិភាគបានថ្លែងថាជាមួយនឹងការគ្របដណ្ដប់របស់ក្រុមហ៊ុនចិនទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុនិងធានារ៉ាប់រងនៅក្នុងប្រទេសចិនការអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសអាចមានការគំរាមកំហែងតិចតួចដែលទីបំផុតអាចនឹងជួយដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកបានច្រើនជាងក្រុមហ៊ុនបរទេសអ្នកវិភាគបាននិយាយថាការនេះក៏នឹងជួយការពារប្រទេសប្រឆាំងនឹងការរិះគន់នៅអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកទាក់ទងនឹងការបដិសេធជាយុមកហើយរបស់ចិនក្នុងការបើកទីផ្សាររបស់ខ្លួនវាក៏ទំនងអាចជាការស្វាគមន៍មួយសម្រាប់វិស័យហិរញ្ញវត្ថុដែលហានិភ័យនឹងបញ្ហាបំណុលនៅតែបន្តជាការព្រួយបារម្ភ
លោក Alan Eck ប្រធានផ្នែកស្រាវជ្រាវខាងពាណិជ្ជកម្មនៅក្រមស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា China Policy បានថ្លែងថាអ្នកវិភាគខ្លះមើលឃើញចំណាត់ការទាំងនេះគឺជាសញ្ញាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកំពុងឆ្លើយតបនិងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការជំរុញឲ្យមានការបើកទីផ្សារលោកអេកបាននិយាយថាប្រទេសចិនតាមពិតទៅកំពុងប្រើប្រាស់សម្ពាធនេះដើម្បីជំរុញឲ្យសហគ្រិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋនិងជំរុញឲ្យមានការគាំពារនិយមសម្រាប់វិស័យក្នុងស្រុកការនេះអាចនឹងត្រូវការពេលខ្លះប៉ុន្តែបញ្ហានេះជាផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ពួកគេក្នុងការបើកចំហទីផ្សារ
អ្នកវិភាគបានកត់សម្គាល់ថាខណៈដែលសង្គ្រាមវោហារសាស្ត្រពាណិជ្ជកម្មរបស់ភាគីទាំងសងខាងបន្តកើនឡើងភាគីទាំងពីរនៅតែព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយក្រៅផ្លូវការពួកគេបាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងណាការខឹងសម្បារដែលកើនឡើងកំពុងតែធ្វើឲ្យមានការពិបាកកាន់តែខ្លាំងលោក Henley បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យមានចំណងទាក់ទងប្រកបដោយការយោគយល់គ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានច្រើនជាងមុនហើយចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងសម្រាប់គោលនយោបាយឧស្សាហកម្មផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនឆ្នាំ2025សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសផ្សេងទៀតបានអះអាងថាគោលនយោបាយផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិន2025មានលក្ខណៈរើអាងប្រឆាំងនឹងការនាំចូលពីបរទេសនិងបង្ខំឲ្យមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យា
លោក Henley បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកឆ្អែតចិត្តជាមួយនឹងការសន្យារបស់ប្រទេសចិនពីការផ្លាស់ប្ដូរនានាដែលក្រោយមកមានសកម្មភាពជាក់ស្ដែងតិចតួចឬគ្មានតែម្ដងផ្ទុយទៅវិញប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បារជាមួយនឹងកង្វះភាពច្បាស់លាស់ពីខាងភាគីអាមេរិកថាតើចិនត្រូវធ្វើអ្វីទៀតដើម្បីធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មត្រឡប់មកដូចសភាពដើមវិញប្រទេសចិនក៏មានអារម្មណ៍ថាពួកគេបានធ្វើសម្បទានច្រើនរួចមកហើយដើម្បីកាត់បន្ថយអនភាពពាណិជ្ជកម្មហើយឥឡូវនេះកំពុងចាប់ផ្ដើមឆ្ងល់ថាតើការពិភាក្សាដេញដោលនេះពាក់ព័ន្ធមិនត្រឹមតែបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបច្ចេកទេសឬនយោបាយក្នុងស្រុករបស់អាមេរិកឬយ៉ាងណា
លោកអេកបាននិយាយថាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចិនមើលឃើញចំនួនពាណិជ្ជកម្មជាការប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីគ្របដណ្ដប់នៅក្នុងដំណាក់កាលបច្ចេកវិទ្យាបន្ទាប់ដែលមានដូចជាទិន្នន័យធំៗការផ្ទុកទិន្នន័យនៅក្នុងប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនិងបញ្ញានិម្មិតឬ AI លោកអេកបានថ្លែងថាវាមិនមែនជាបញ្ហានាពេលឥឡូវនេះនោះទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅវាគឺជាបញ្ហាអនាគតនៅក្នុងឆ្នាំ2025ដល់ឆ្នាំ2030ខ្ញុំគិតថាសហរដ្ឋអាមេរិកភ័យខ្លាចចិននិងរបៀបដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបស់ចិនតាមប្រវត្តិសាស្ត្រវាមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេប៉ុន្តែពួកគេបានឃើញនូវលទ្ធភាពមួយចំនួនដោយសារតែពួកគេមានចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើនលើសលប
់ចំនួនប្រជាជនដ៏ច្រើនលើសលប់របស់ចិននិងទីផ្សាររបស់ប្រទេសនេះជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំនៅក្នុងការបង្កើតទិន្នន័យបញ្ញានិម្មិតនិងវិស័យផ្សេងៗទៀតវាជាគុណសម្បត្តិដ៏ធំមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនអាចប្រើប្រាស់ដើម្បីទាក់ទាញក្រុមហ៊ុនបរទេសឲ្យទទួលយកយុទ្ធសាស្ត្រចាប់បង្ខំនេះទាក់ទងនឹងការបើកចំហទីផ្សារប្រទេសចិនធំគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនព័ត៌មានវិទ្យានៅក្នុងបរិយាកាសមួយប្រកបដោយការការពារនៅក្នុងស្រុករហូតពួកគេត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីទៅប្រឡូកនៅក្រៅប្រទេសពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការបំពុលខ្យល់កំពុងតែសម្លាប់មនុស្សរាប់លានអ្នកនៅទូទាំងពិភពលោកជារៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងនោះមនុស្ស9អ្នកក្នុងចំណោម10អ្នកដកដង្ហើមស្រូបយកខ្យល់ដែលមានកម្រិតជាតិពុលខ្ពស់នេះគឺជាការសន្និដ្ឋានពីការស្រាវជ្រាវចុងក្រោយទៅលើការបំពុលបរិស្ថានរបស់អង្គការ WHO ដែលប្រាប់ទិន្នន័យពីទីក្រុងចំនួន 4,300 នៅក្នុងប្រទេសចំនួន 108 លោក Henry Richwell នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងឡុងមកថាប្រជាជនក្រីក្របំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគឺជាអ្នកដែលកំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតពីការបំពុលខ្យល់នេះអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ស្រាក្រឡុកអុកស៊ីហ្សែនគឺជាគំនិតថ្មីបំផុតដើម្បីទប់ទល់នឹងការដកដង្ហើមយកខ្យល់ពុលក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ូឡានបាទើនៅម៉ុងហ្គោលីការលក់កានឡើងក្នុងរដូវរងានៅពេលដែលមនុស្សម្នាដុតធ្យូងកម្ដៅខ្លួនការផឹកស្រាក្រឡុកអុកស៊ីហ្សែនធ្វើឲ្យវាចូលទៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងលឿនជាងមុនអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រថាការអះអាងនេះមិនទាន់រកឃើញនៅឡើយទេតែមានការឯកភាពគ្នាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបញ្ហានេះកម្រិតខ្យល់ពុលនៅអ៊ូឡានបាទើអាចកើនឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតដែលអង្គការ WHO កំណត់100ដង
The real solution on avoiding
ដំណោះស្រាយពិតប្រាកដដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់សួតនិងប្រព័ន្ធដកដង្ហើមពីការបំពុលខ្យល់គឺត្រូវកាត់បន្ថយការបំពុលខ្យល់និងជៀសវាងកុំស្រូបយកខ្យល់ពុលអង្គការ WHO បានស្មានថាមនុស្សប្រហែល7លាននាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារការបំពុលខ្យល់ធាតុល្អិតពីស៊ុលហ្វាតនីត្រូសែននិងកាបូនខ្មៅអាចជ្រាបចូលជ្រៅទៅក្នុងសួតនិងប្រព័ន្ធដង្ហើមដែលបណ្ដាលឲ្យកើតជំងឺដាច់សរសៃឈាមជំងឺបេះដូងមហារីកសួតនិងជំងឺផ្លូវដង្ហើមរួមទាំងជំងឺរលាកសួតអ្នកវិភាគថាជាង 90% នៃអ្នកស្លាប់គឺជាអ្នកមានជីវភាពក្រីក្រនិងមធ្យមភាគច្រើននៅអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកនេះគឺជាតួលេខមួយដែលអង្គការ WHO មិនទាន់ច្បាស់នៅឡើយទេលោក William Evis នៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham ថា
When discussing air pollution it's important to acknowledge its particular impact on for example
នៅពេលពិភាក្សាអំពីការបំពុលខ្យល់ចាំបាច់ត្រូវទទួលស្គាល់ពីផលប៉ះពាល់របស់វាទៅលើក្មេងមនុស្សចាស់អ្នកមានជំងឺផ្លូវដង្ហើមអ្នករស់នៅជិតប្រភពបំពុលខ្យល់ដូចជាផ្លូវមមាញឹកនៅរោងចក្រអ្នកធ្វើការងារបានប្រាក់ឈ្នួលទាបនិងអ្នកធ្វើការងារមានបទបញ្ញត្តិទាបដែលងាយនឹងស្រូបយកខ្យល់ពុល
លោក Avis និងសហការីនៃសាកលវិទ្យាល័យ Birmingham និងដៃគូអាហ្វ្រិកកំពុងតែស្រាវជ្រាវថាតើការអភិវឌ្ឍទីប្រជុំជនលឿនដូចជាទីក្រុង Addis Ababa, Kampala និង Nairobi ប៉ះពាល់ដល់គុណភាពខ្យល់យ៉ាងដូចម្តេចគេប៉ាន់ស្មានថាត្រឹមឆ្នាំ2050 2/3នៃប្រជាជនក្នុងពិភពលោកនឹងរស់នៅក្នុងទីក្រុង
It is in the poor informal sector.
ការតាំងទីលំនៅរខេរខានៅជាយក្រុងកើនឡើងលឿនខ្លាំងបំផុតការពង្រីកទីក្រុងយ៉ាងលឿនដោយមិនធ្វើផែនការនិងគ្រប់គ្រងឲ្យល្អអាចខ្លាយជាទីប្រជុំភាពក្រីក្រវិសមភាពនិងប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែលបង្ហាញតាមគុណភាពខ្យល់កាន់តែអាក្រក
់អង្គការ WHO ថាមានការវិវត្តប្រសើរខ្លះដោយទីក្រុងជាច្រើនប្រមូលទិន្នន័យការបំពុលខ្យល់ជាលើកដំបូងហើយកំណត់ព្រួយផ្ដាំគោលនយោបាយចាប់ផ្ដើមចេញផ្លែផ្ការបាយការណ៍នោះបានគូសបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញារបស់ទីក្រុង Mexico City ក្នុងការហាមឃាត់មិនឲ្យប្រើរថយន្តចាក់ប្រេងម៉ាស៊ូតត្រឹមឆ្នាំ2025នៅម៉ុងហ្គោលីរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ប្រព័ន្ធចម្រោះខ្យល់នៅតាមសាលាក្នុងទីប្រជុំជនអ្នករិះគន់ថាអាជ្ញាធរត្រូវតែធ្វើឲ្យច្រើនជាងនេះដើម្បីកាត់បន្ថយប្រភពបំពុលខ្យល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងបង្កើនការរឹតបន្តឹងលើក្រុមជនជាតិភាគតិចនានានៅក្នុងតំបន់ស្វ័យរ័តស៊ីងឈៀងរបស់ជនជាតិភាគតិចវុយហ្គើក្នុងអំឡុងនៃពិធីបុណ្យពិសេសរ៉ាម៉ាដានរបស់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនេះតាមការបញ្ជាក់របស់មេដឹកនាំវុយហ្គើនិងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សចិនបានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2017ដើម្បីចាប់ខ្លួនជនជាតិភាគតិចវុយហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក្នុងមូលដ្ឋានដែលបានចោទប្រកាន់ពួកគេពីមានគំនិតជ្រុលនិយមហើយបានឃុំខ្លួនពួកគេនៅជំរំអប់រំសាជាថ្មីយោងតាមសកម្មជនជនជាតិភាគតិចវីហ្គើនិងក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាគេបានប៉ាន់ស្មានថាមានជនជាតិភាគតិចវីហ្គើពី 120,000 នាក់រហូតដល់ 1,000,000 នាក់បានត្រូវឃុំខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនពូតូរីកូជាដែនដីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយព្យុះសង្ឃរាម៉ារីកាលពីឆ្នាំទៅកំពុងប្រឈមការចាប់ផ្ដើមរដូវព្យុះសង្ឃរានៅឆ្នាំនេះដោយមានភាពចម្រូងចម្រាសថាតើត្រូវជួយប្រព័ន្ធសិក្សាអប់រំដែលមានការលំបាករបស់កោះនោះយ៉ាងដូចម្ដេចនៅពេលដែលសិស្សរាប់ម៉ឺននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅកាន់ដីគោកជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេកាសែត New York Times បានរាយការណ៍កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាពូតូរីកូមានផែនការបិទសាលារៀនចំនួន265កន្លែងដោយបន្ថែមលើ167កន្លែងដែលបានបិទកាលពីឆ្នាំទៅនៅក្នុងការប្រឈមបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់កោះនោះប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah ACC បានស្បត់ចូលកាន់តំណែងអាណត្តិទី2នៅខាងមុខរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបានប្រាប់ពួកសមាជិកសភាថាលោកបានចាត់ទុកខ្លួនលោកជាប្រធានាធិបតីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអេស៊ីបទាំងអស់ទាំងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកនិងអ្នកមិនគ្រប់គ្រងលោកទាហានរដ្ឋាភិបាលសូម៉ាលីយ៉ាងហោចណាស់ក៏4អ្នកដែរបានស្លាប់ហើយជាង10អ្នកទៀតបានរងរបួសនៅពេលដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបានវាយសង្គ្រប់បន្ទាយោធាមួយកន្លែងនៅក្នុងតំបន់ពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តភុនឡែននៅភាគឦសាននៃប្រទេសសូម៉ាលីនេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានចាប់ផ្ដើមវាយឆ្មក់នៅពាក់កណ្ដាលយប់ទៅលើបន្ទាយបាលីខាដានៅជិតភ្នំហ្គាឡាឡានៃតំបន់បារីប្រភពនានាបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាទីហានភុនឡែនដែលបានបោះទីតាំងនៅនោះបានត្រូវបង្ខំដកខ្លួនក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកបានដណ្ដើមបន្ទាយនោះមកវិញ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.